Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe së bashku me realizuesin e këtij emisioni Majrel Shani, do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht titujt kryesor. Rreth 45% e viktimave të trafikimit në Kosovë janë në moshën 18 vjeçare. Kosova i friksohet ratifikimit të marrëveshjes për tregti të lirë me Turqinë. Liderët në SBA të zemëruar me deklaratat e Trumpit për rezultatin zgjedhor. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Pallatin e Drejtësisë në Prishtinë ka nisur seanca gjyqësore për rastin një njohur si Stenda. Përballë gjykatës janë edhe ish-ministri i Shëndetësisë Ferid Agani, ish-sekretari i kësaj ministrie Gani Shabani dhe ish-drejtori i klinikës kardiologjisë Gani Bajraktari. Për këtë rast akuzuar janë 44 mjek, një infermier i institucionit publik shëndetësor dhe 13 punonjës ose ish-punonjës të sektorit privat shëndetësor. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka quajtur të rrezikshëm pohimin e kandidatit republikan për president Donald Trump se zgjedhjet janë të manipuluara. Kur ju përpiqeni të mbyllni dyshim në mendjen e njerëzve lidhur me legitimitetin e zgjedhjeve tona, kjo gjë dëmton demokracinë tonë, ka thënë Obama. Kryetari i dhomës së përfaqësuesve të SBA-s Paul Ryan ka thënë se demokracia jo varet në besimin në rezultate zgjedhore. Ndërkësh senatori republikan John McCain, i cili humbi në zgjedhje të vitit 2008, tha se ati nuk i ka pëlqyer rezultati, por i ka pranuar ato pangurem. Trump ka refuzuar të thotë nëse do të pranoj rezultatin zgjedhor në rast të humbjes në zgjedhjet e 8 nëntorit. Liderët e Bashkimit Evropian janë zotuar se do të mbajnë të gjitha opsionet e hapura për të përgjigjur mizorive të kryera në Siri nga Rusia dhe regjimi i presidentit Sirian Bashar al-Assad, por nuk e kanë bërë të qartë nëse po e kërcnojnë Moskën me sanksionet të reja. Liderët e BE-s nuk kanë rënë dakord mbi një deklarat për mes të cilës do t'i dërgojë një mesazh Moskës, se ajo mund të përballet me masa ndërshkuese. Por në deklaratën përfundimtare të BE-s janë dënuar fuqishëm sulmet ndaj civilve nga regjimi Sirian dhe Rusia në Aleppo. Militantët e shtetit islamik kanë sulmuar objektiva qeveritare në qytetin Kirkuk të Irakut. Zyrtarë të sigurisë thanë se sulmuesit kanë pasur të veshur jelek me eksploziv dhe kanë sulmuar selinë policisë, pika të kontrollit, patrulla të policisë, si dhe një central elektrik. Raportohet se janë vrarë 6 pjesëtarë të sigurisë, 8 militantë dhe të paktën 11 punëtorë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë çdo vit identifikohen rreth 40 viktima të trafikimit me qenie njerëzore që kryesisht shfrytëzohen për prostitucion. Gjysma prej tyre janë fëmijë. Raporti Ariana Kasapollit.
Trafikimi me qenie njerëzore në Kosovë po bëhet një shqetësim gjithnjë më i madh. Viktimat të trafikimit janë edhe personat nën moshën 18 vjeçare. Autoritetet e rendit thonë se në 9 mujorin e parë të këtij viti janë identifikuar 24 viktima të trafikimit, me rast janë arrestuar 145 persona të dyshuar si trafikant. Ndërkaq në vitin 2015 statistikat flasin se janë identifikuar 30 viktima të trafikimit, derisa janë arrestuar 178 persona që ndërlidhen me këto raste. Rreth gjysma e këtyre viktimave të trafikimit që shfrytëzohen kryesisht për prostitucion janë fëmijë. Riza Murati, shefi sektorit qendror të trafikimit me qenie njerëzore në policinë e Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se që nga viti 2010 janë fuqizuar kapacitetet policore në luftimin e kësaj dukurie, ndonse ende mbetet sfidë.
Sa i përket çështjes trafikimit me qenie njerëzore, një prej fenomeneve sfiduese për gjithë globin, veçanërisht edhe për Kosovën, trendi tregon se kemi një trend i cili mund të themi që është të shkuar në vijë që një kohë të gjatë, duke pasur parasysh që viktimat, numri viktimave që identifikohen të trafikimit me qenie njerëzore në forma ndryshme shfrytëzimit, sillet 30, 40, ato vitet e fundit.
Pas përfundimit të luftës në Kosovë, viktimat e trafikimit që shfrytëzoheshin për qëllime seksuale ishin nga vende të ndryshme të Evropës, ndërsa sipas autoriteteve të rendit, këto vitet e fundit numri më i madh janë viktimat nga Kosova. Meritjen e numrit të viktimave nga vendi është shtuar edhe nevoja e rehabilitimit dhe riintegrimit të këtyre viktimave në shoqëri nga momenti kur zbulohen rrjetet e trafikimit. Përfaqësuesja e qendrës për mbrojtjen e viktimave dhe parandalimin e trafikimit me njerëz, Hamiete Dedolli, ka bërë të ditur se çështja e trafikimit me njerëz vazhdon të jetë një shqetësim dhe sfidë për Kosovën, derisa përmend mungesën e përkrahjes financiare nga institucionet përgjegjëse për mbështetje të viktimave.
E me qeveritarët është thjesht shumë vështirë me shumë të taku, se në përkonferenca deklarohen qeveria duhet ka një fond, po del shumë e vështirë me fonde. Ne kemi fonde vetëm deri në fund të dhjetorit, çfarë nuk kemi. Jemi strehimoria e vetme në Kosovë si organizacion qeveritare e licencuar pe Ministrisë Punës dhe Mirëqenies Sociale. Për me për asistencë, ndihmë, rehabilitim dhe reintegrim viktimave të trafikimit.
Ku më parë Departamenti Amerikan i Shtetit kishte vlerësuar se qeveria e Kosovës nuk i plotëson në tërësi standardet minimale për eliminimin e trafikimit. Raporti kishte vlerësuar se korrupsioni qeveritar krijon një ambient që mundson disa prej krimeve të trafikimit, derisa kujton se disa oficer policor, punonjës të Ministrisë së Punës dhe zyrtar të tjerë qeveritar janë akuzuar apo dënuar për krime të trafikimit. Grupet kriminale në Kosovë, sipas Departamentit Amerikan të Shtetit, nuk detyrojnë në prostitucion vetëm vajza nga Kosova, por edhe nga Shqipëria, Moldavia, Rumania, Serbia dhe vende të tjera evropiane. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Eksperti për Ballkanin Daniel Server në një bisedë për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se Kosova nuk duhet të shtyhet me malin e zi për çështjen e kufirit, pasi mali i zi shpejt do të bëhet antar i NATO-s dhe do të ketë fuqinë e vetës për pranimin e Kosovës. Me zotin Server ka biseduar Valona Tela.
Mr. Server, zoti Server, Kosova dhe Serbia kanë hyrë në një të ashtu quajtur periudhë të ngrirë të normalizimit të marrëdhënieve. Negociatat në nivelin teknik po ashtu po hasin në vështirësi. A mendoni se duhet ndryshuar diçka?
Needs to change.
You know, Kosovo is a sovereign state. Serbia is.
Ju e dini, Kosova është shtet sovran. Serbia është shtet sovran. Në rrethana normale, shtetet sovrane vendosin vetë se si duan të ndërveprojnë në baza bilaterale. Sikur amerikanët dhe evropianët duhet të tërhiqen heshturazi nga ky proces. Do të ketë gjithmonë momente kur ndihma evropiane dhe amerikane është e nevojshme, por marrëdhëniet midis shteteve normale sovrane kërkojnë dialog, pothuajse të vazhdueshëm për çështjet që i prekin ato. Nuk duhet të ketë diçka që do të paraqisë shqetësim për Washingtonin në baza ditore.
The dialogue which is facilitated by dialogu i cili po ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian nuk i ka përmbushur kërkesat e qytetarëve kosovar. Ktu mendoj sidomos për liberalizimin e vizave me BE-n. A mendoni se edhe BE-ja duhet të ndryshojë qëndrimin e saj?
To change its attitude.
The timing of when
koha kur Kosova ka kërkuar heqjen e vizave nuk ka qenë shumë e mirë, sepse ka ndodhur në mes të krizës me migrantët nga lindja e mesme. Po ashtu ka ndodhur kur shumë njerëz nga Ballkani kanë shkuar në mënyrë të paligjshme në Bashkimin Evropian. Mendoj se Kosova duhet të dëshmojë se mund të veprojë në përputhje me kërkesat për heqjen e vizave dhe të mos dërgojë njerëz në mënyrë të paligjshme në Evropë. Amerikanët do të kishin shqetësime të njëjta nëse Kosova do të kërkonte të heqen e vizave me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, çfarë shpresoj se do të ndodhë një ditë.
Inside Kosovo tensions. Në Kosovë që një vit tensionet midis partive në pushtet dhe opozitës janë të larta. Opozita kundërshton fuqishëm demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Tash për tash ky proces duket në qorë sokak. Si e shihni ju? How do you see it?
I see virtually no significance.
Nuk shoh asnjë rëndësi në mosmarrveshjen me Malin e Zi. Nuk besoj se njerëzit serioz në opozit shohin ndonjë problem serioz në kontestin kufitar me Malin e Zi. E gjithë kjo ka të bëjë me politikën e brendshme të Kosovës, jo me Malin e Zi. Sipas mendimit tim, politikanët të zgjuar do të pranonin këtë kufi. Është çmenduri të ketë shqetësime për të. Është edhe më çmenduri të mendohet se dikush në Washington do të shqetësohet për të. Shtetet sovrane i zgjidhin çështjet me shtetet fshinje sovrane. Kosova e ka bërë këtë me Maqedoninë dhe i ka përmirësuar shumë marrëdhëniet me Maqedoninë. Pres që e njëjta gjë të ndodhë me Malin e zi. Mali zi do të bëhet antar i NATO-s, dhe është çesharake për Kosovën që po ashtu synon NATO-n të shtyhet me një antar të NATO-s për kufirin. Mali zi me të bërë antar i NATO-s do të ketë fuqinë vetës për pranimin e Kosovës. Nuk kanë kuptim grindjet për këtë çështje. Çështja e kufirit vetëm po shfrytëzohet politikisht.
Intervistën e plot me zotin Server mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Kosova i friksohet ratifikimit të marrëveshjes për tregti të lirë me Turqinë, pasi që si e tillë kjo marrëveshje thuhet se do të jetë në favor të Turqisë. Kronik e Luljeta Krasniqit.
Kosova e ka lënë në sirtar të paratifikuar marrëveshjen për tregti të lirë me Turqinë që nga viti 2013, përderisa shteti turk e ka ratifikuar marrëveshjen që moti. Marrëveshja për tregtinë e lirë me Turqinë sipas ekspertëve vënë pa disbalancë tregtare mes dyja shteteve, marr parasysh fuqinë e madhe ekonomike tregtare që ka Turqia në krahasim me Kosovën. Eksportet e këtij shteti në Kosovë në vit kapin vlerën e rreth 250 milion euro, derisa eksportet e Kosovës në Turqi nuk janë më shumë se rreth 10 milion euro. Në takimet me zyrtarëve të Turqisë dhe Kosovës, të cilat janë zhvilluar gjatë këtyre ditëve në një forum për investime dhe tregti Kosovë-Turqi, është diskutuar edhe rreth marrëveshjes për tregti të lirë. Ministri i Ekonomisë së Turqisë Nihat Zeybekçi, sipas mediave turke, citohet të ketë thënë se interesi kompanive turke do të rritej me një marrëveshje të tregtisë së lirë me Kosovën. Një marrëveshje tillë sipas kryetarit të Komisionit për Zhvillim Ekonomik në Kuvendin e Kosovës, Muhamet Mustafa, nuk është proceduar asnjëherë në Kuvend.
Kjo është një çështje e ndërlidhur edhe me pozitën e eksportuesve tonë ose prodhuesve tonë brenda, por është e lidhur edhe me investimet. Pastaj nëse kemi marrëveshje tregtisë lirë, mund të nxisim më shumë investime. Marrëveshjet janë favor të investimeve. Mund të jenë problematike për industritë tona të reja, se ata ende nuk kanë një aftësi konkurruese sa duhet.
Marrëveshja për tregti të lirë gjatë momentit të nënshkrimit në vitin 2013 ishte vlerësuar se do të ndihmojë zhvillimin e biznesit dhe ngritjen e investimeve të huaja. Drejtori ekzekutiv i Institutit për Ulumtime të Avancuara Agron Demi në një bisedë për Radion Evropa e Lirë thotë se ka qenë gabim në nënshkrimin një marrëveshje të tillë.
Vetëm në periudhën janar-gusht këtij viti janë importuar rreth 174 milion euro mallra prej Turqisë, edhe në rast se do të ishte marrëveshja e lirë, në buxheti Kosovës do të humbte prej fytyrave doganore. Duke marrë parasysh edhe prej nënshkrimit të marrëveshjes së stabilizimit asfimit, Kosova humb rreth 70 milion euro në mesatare në vit. E shtok saj pastaj që nëse do të ekzistonte edhe marrëveshja e lirë me Turqinë, do të humbte rreth 30 milion prej fytyrave doganore edhe prej Turqisë.
Njëkohësisht, marrëveshja për tregti të lirë me Turqinë garanton heqjen e menjëhershme të tarifave doganore nga Turqia për të gjithë prodhuesit kosovar që do të eksportojnë mallra industriale në Turqi. Marrëveshja e tregtisë së lirë me Turqinë po ashtu garanton mbrojtjen deri në 10 vite të sektorëve të ndjeshëm prodhues në Kosovë nga heqja e doganave për produktet me origjinë nga Turqia. Për Agron Demin, marrëveshja e tregtisë së lirë me Turqinë dëmton edhe prodhuesit e Kosovës.
Një marrëveshje e tillë e dëmton edhe prodhimin vendor për shkak se do të importohen mallra shumë më lirë e prej vendeve tjera se sa ato që prodhohen në Kosovë, duke marrë parasysh bizneset turke prodhojnë për një treg mbi 70 milionë dhe kanë më shumë përfitime prej tregtisë me Kosovën se sa që do të kishte Kosova përfitime prej një marrëveshje e tillë me Turqinë.
Turqia në masë të madhe ka të shtrirë biznes në saj në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Parambylljes rikujtojmë titujt kryesor. Rreth 45% e viktimave të trafikimit në Kosovë janë në moshën 18-vjeçare. Kosova i friksohet ratifikimit të marrëveshjes për tregti të lirë me Turqinë. Liderët në SBA të zemëruar me deklaratat e Trumpit për rezultatin zgjedhor. Dëgjues të nderuar, ishin këtu të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi jonë i radhës është në orën 16:00. Nga Praga, miru të qofshim.